Dobrý den. Jsme rádi, že i dnes jste si udělali čas na schůzku s českou historií. Tu sice nelze změnit, neboť jak dobře věděli naši předkové, co se stalo, nedá se odestát. Je však možno se z ní poučit. By vše poučení z historie, máme jistou šanci vyvarovat se nových chyb. Některých. Někdy. Někdo. Vašimi průvodci další stránkou našich dějin jsou
Ivana Valešová,
František Derfler,
Igor Dostálek
a autor Josef Veselý. A ještě na dvě jména bychom neměli zapomenout, na Petra Ohoru Hořejše, knižního inspirátora, toulek českou minulostí, a na Jaromíra Ostrého, kmenového režiséra tohoto seriálu. Dnešní 874. schůzku jsme nadepsali stylově tak trochu v duchu 19. století.
Chudého pohrobka, trnitá cesta ke slávě.
Stejně tak jsme mohli tento díl nazvat ku příkladu
Kterak to sirotek světu ukázal.
A nebo tak nějak podobně. Život architekta Národního divadla Josefa Zítka nám nabízí velké množství skvělých témat.
V říjnu roku 1787 Matěj, syn Jana Zítka, z gruntu číslo popisné 38 v obci Bzové, nacházející se nedaleko hradů Točníka a Žebráka, vstupoval do manželství s Lidmilou Valtrovou. Byl to grunt poloupotažní, zcela zoúplna vyplacený.
Jestliže se něčemu říkalo grunt, tak na něm nemohl hospodařit nějaký chudobný chalupníček, podsedník nebo podruh.
Bzovský zítkovský grunt měl přes 84 měr polí, luk a zahrad. Veškerý majetek, do kterého vedle polností patřilo stavení, kolna, stodola se dvěma pernami, neboli přístodolky, sloužícími na ukládání slámy, dále sýpka, maštal, dva chlévy pro hovězí dobytek, ale také nářadí, dobytek a obilí, byl odhadnut na takřka 300 zlatých. Ke gruntu patřila i chaloupka s klenutou kuchyní, komora a chlévy. Tady dožívala babička Zítková.
Takto plasticky vylíčený objem onoho gruntu však nápadně splaskne, když si povíme, že se Matěji a Lidmile Zítkovým během let narodilo 10 dětí.
Třetí v pořadí se jmenoval Josef.
On, stejně jako jeho sourozenci, musel na polích i při obsluze dobytka hodně pomáhat.
Jakmile děti dospěly, museli si hledat obživu jinde.
Grunt mohl přejít jenom na jednoho.
A ještě navíc bylo zapotřebí zabezpečit věno dcerám.
Josef se tedy vypravuje do Prahy.
Našel si práci jako obuvnický pomocník ve vojenské monturní komisi.
To byla komise určující a schvalující vojenskou výstroj. Montýr je francouzsky uniforma. Nám z ní zbyl do dneška výraz mundur.
V Praze poznává Josef svoji jmenovkyni Josefu, rozenou Filemanovou, které už otec zemřel. Matka v nápadníkovi své dcery sice nevidí žádnou mimořádnou existenci, ale se sňatkem souhlasí.
Vezmou se a ještě téhož roku se jim narodí syn Jan.
Jejich život má všechny charakteristické znaky života chudých městských obyvatel. Stěhují se do levných bytů s nejjednodušším zařízením, každou vydělanou minci obracejí na dlani. Protože jsou obklopeni sobě rovnými a jsou ještě mladí, ani si příliš neuvědomují, jak je ten jejich život namáhavý, plný svízelů a nespravedlivý. To začnou chápat až později, když na jejich dveře zaklepe nemoc a potom smrt.
Mají dalšího syna, Josefa, ale ten jim umírá.
Načež v době, kdy Josefa Zítková očekává další dítě, začíná v Praze řádit epidemie cholery.
Maminka se na svoje dítě těší, ale zprávy o choleře v ní budí velikou úzkost.
Její strach není planý. Manžel se cholerou skutečně nakazil a umírá.
Josefa Zítková zůstává sama se synkem Janem, uprostřed nedostatku, téměř bídy.
Dítě přišlo na svět čtvrt roku po otcově smrti, 4. dubna 1832 v Karlíně, a bylo pokřtěno jeho jménem.
Zároveň je jaksi zdědilo po svém předchozím bratříčkovi.
Tak to bývalo, že další ratolesti dělali jakési náhradníky.
Farář zapsal do matriky jméno Josef Zítek.
A protože věděl, že matka je nemajetná a dítě je pohrobek, tak si možná s trochou politování pomyslel, že zase přišel na svět další chudák.
Ten další chudák vyprojektoval za 33 léta na to Pražské národní divadlo, tedy kromě mnohého jiného.
Pro Josefu Zítkovou, která zůstala sama a už se nikdy neprovdala, se stali synové smyslem života.
Konstatuje autorka knihy Josef Zítek, Národní divadlo a jeho tvůrce, doktorka Zora Dvořáková.
Věnovala jim všechny své síly, její osobní tužby přestaly pro ně existovat. Ačkoliv byla ještě mladá, teprve 37letá, navždy přijala roli obětavé matky, pracovité a odpovědné, která ve své mysli nosila přání oba chlapce správně vychovat a dobře je připravit do života.
Měla sice zpočátku starosti o Josefovo zdraví, ale nakonec se ukázalo, že byl ještě silnější než jeho starší bratr Jan.
Život bez otce z nich udělal semknutou sourozeneckou dvojici. Vždycky drželi pohromadě.
Vyrůstali v Karlíně mezi chudinou.
Josefa Zítková si po manželově smrti zabezpečila obživu šitím a praním prádla pro vojenskou monturní komisi.
Zpočátku to bylo hodně těžké. Matka si nedokázala vydělat tolik, kolik její rodina potřebovala. A tak si musela začít půjčovat.
Dlužní úpisy se množily a jejich zaplacení ji zbavovalo spánku.
V kritické situaci hledala zoufale nějakou lepší práci, pokud možno s bytem, aby své chlapce měla v dohledu.
A štěstí se na ní skutečně usmálo. Je jí nabídnuto, aby se stala pradlenou v rodině zemského advokáta Adolfa Marie Pinkase a aby se svými chlapci přestěhovala do jeho domu na Kampě v blízkosti Karlova mostu na Malé Straně.
Josefa Zítková přijímá. Přináší si sem své skromné svršky a vede sebou i své syny.
Jan a Josef se ocitají v jednom z nejkrásnějších koutů Prahy. Toto náhlé setkání s prostředím, které je vytvořeno zhmotnělou krásou, není v jejich dětském vnímání zanedbatelné. Najednou chodí kolem starobylých domů. U nohou jim plyne prout velké řeky, nad níž se rozpínají oblouky Karlova mostu. Na něm drží stráž barokní svědci a po jeho cestě proudí život ze Starého města na Malou Stranu a zpět. Na obou březích stojí impozantní chrámy. Jan a Josef se stále mají na co dívat a je to úplně jiný svět, než na jaký dosud byli zvyklí. Tak se seznamují s prostředím, které je malebné, s architekturou, která je velkolepá. Tady jsou začátky pozdějšího Josefova hledání a vyznávání krásy.
Dům advokáta Pinkase byl střediskem českých vlastenců.
Chodí k němu na návštěvu František Palacký a Karel Havlíček, také Josef Mánes tu bývá častým a vítaným hostem.
K vážnému zjevu otce Pinkase oba kluci Zítkovi vzhlíželi s respektem. S jeho synem Soběslavem Hipolitem se ale brzy zpřátelili.
Příchod Zítkových do Pinkasova domu bylo to nejšťastnější, co mohla matka Josefa pro své syny udělat.
Nebyla sice úplně zbavena hmotných starostí, ale za přispění vlivných příznivců se jí podaří dát oba chlapce na studia.
Její vrozená inteligence a styk s patricijským prostředím Pinkasova domu jí otevřeli oči. pochopila, že vzdělání může mít sílu peněz.
Její synové jí působí skutečnou radost. Jan i Josef navštěvují Musterhauptschule, neboli vzornou hlavní školu. Oba jsou výborní žáci. Učí se biblické dějepravě, počtům, němčině, ovládli kurent i latinku. Ve slohových cvičeních se naučili plynulému písemnému vyjadřování. Ve vyšších třídách zaujme Josefa měřičství, přírodopis i zeměpis rakouského císařství a cizích států. Od začátku však projevuje zvláštní zálibu v kreslení. Když ukončí tuto školu, pokračuje Josef ve šlépějích svého staršího bratra a začne navštěvovat královskou městskou reálku.
Stín hmotné nouze však nad nimi nemizí. Na začátku každého školního roku musí oba Zítkové prosit
z důvodu nemajetnosti o milostivé osvobození od školného.
Jejich žádostem bývá vyhověno, jsou totiž odůvodněné.
Na reálce patří chlapci Zítkové mezi výborné žáky.
Zvláště u Josefa vzrůstá záliba v kreslení.
Což prohloubilo jejich přátelství s mladým Pinkasem, který má také výtvarné nadání.
Josef kreslí s lehkostí a přitom je jeho čára čistá a pevná.
Soběslav Pinkas má svou kariéru nalinkovanou. V jeho rodě se muži věnují právům.
A Zítkové?
Do jejich osudu zasáhne malíř Josef Mánes.
Jak?
Při svých návštěvách v Pinkasově domě si všiml, že všichni tři mladíci, Soběslav, Jan i Josef, se zaujatě věnují kreslení a jejich práce prozrazují talent.
Byl to zřejmě právě Mánes, kdo nejstaršího z nich, Jana, zaujal prorytectví. Přispěním příznivců a pomocí stipendia se Janovi otevře umělecká dráha. Začne studovat v rytecké škole na Pražské polytechnice. Po čase pak odchází na akademii do Vídně. Jeho výtvarný talent se rozvíjí naplno a on záhy získává pověst výborného měděrytce.
Soběslav Hippolyt musel vstoupit na univerzitu a teprve později se mu splnil sen, když se přihlásil na Pražskou akademii.
Pravděpodobně i v případě Josefova studijního zaměření působil Mánes jako rádce. Byl to zřejmě on, kdo obrátil jeho pozornost k architektuře.
Na Pražskou polytechniku obor pozemní stavitelství přišel 15-letý Josef Zítek poté, co předtím v téže budově 2 roky navštěvoval reálné gymnázium. Pobyl zde 4 léta, včetně revolučního roku 1848. Po pádu Metternicha se technici ozdobili kokardami, vyzbrojili píkami a strženi příkladem posluchačů univerzity ustavili vlastní kohortu akademické legie, nejpočetnější a nejradikálnější. Místo přednášek se začaly organizovat pořádkové hlídky, pořadová cvičení, pouliční parádemarše. V ohnivých debatách se studenti dohadovali s profesory o svých požadavcích. Domáhali se toho, aby polytechnika získala univerzitní statut, který dosud neměla. Česká, čili většinová část posluchačů, volala po zavedení češtiny jako druhého vyučovacího jazyka a odmítala námitky, že nejsou k dispozici dostatečně kvalifikovaní domácí profesoři.
Co Zítek, tedy 16-letý, souhlasil s tím?
Souhlasil, ale s jinými, někdy až absurdními požadavky se ztotožnit nemohl.
Například?
Ve jménu svobody učení si studenti chtěli volit přednášky podle gusta.
Neměli být nuceni k semestrálním ani výročním zkouškám.
Volali po bezcenných, takzvaných frekventančních vysvědčeních, která by pouze potvrzovala prezenci, nikoli že přednášená látka byla zvládnuta.
Zřejmě si pletli nabitou svobodu s neplněním povinností, či snad přímo s anarchií.
Něco takového ovšem Zítek odmítal a k nelibosti svých, tedy některých, pseudorevolučních kolegů, dál vzorně skládal zkoušku za zkouškou a dožadoval se známek.
Už kvůli matce.
Ano, kvůli ní také, ale Hlavně kvůli sobě.
No, musel těm radikálům připadat jako šplhoun, šprt.
Až bude jednou stavět Národní divadlo, opět bude leckomu připadat jako vlažný vlastenec.
Jemu totiž šlo v první řadě o výkon, o kvalitu výsledku. Nikdy ne o silná slova.
Bez nesnází si osvojil, co mu škola mohla dát. Od fyziky a mechaniky až po technické kreslení a geognózii.
Geo co?
Geognózie. Tak se tehdy říkalo geologii.
Motivovala ho touha po vědění i snaha odvděčit se matce, zprostit ji břemene, jimž pro ni studia synů musela být. Na technice se ovšem málo dozvěděl o tom, co ho zajímalo nejvíc. O estetice stavebního díla, o architektuře jako oboru sice technickém, ale zároveň výsostně uměleckém. Neskrýval, že míří výš. A cílevědomost nadaného, ač sociálně slabého studenta, došla odměny. Jako ocenění výsledků na škole mu zemský výbor přiznal tříleté stipendium studentského fondu. 85 zlatých ročně.
To se tedy nepředali.
Nebylo to moc, nicméně Zítek získal hmotnou oporu, aby mohl ve Vídni dokončit studia inženýrská a rozšířit svou kvalifikaci o vytoužený obor umělecké architektury.
Učinil tak s plným nasazením během 3 let. Na technice si zapsal řadu přednášek z pozemního stavitelství, na výtvarné akademii se ocitl mezi žáky profesorů Eduarda van der Niela a Augusta von Sickartburga.
Ti dva společně vyprojektovali komplikovanou a velice náročnou stavbu vídeňské opery.
O cíle vědomosti a systematičnosti ani ne 20letého Zítka svědčí, s jak železnou pravidelností navštěvoval přednášky, semináře, cvičení, jak náruživě kreslil, jak programově se zdokonaloval v jazycích, vedle němčiny zvládl italštinu, francouzštinu, učil se rusky, složil nepovinnou státní zkoušku z češtiny. Neváhal ani osvojovat si v letních měsících u dvorního stavitele Leopolda Majera zednické řemeslo. Míchání malty nebo vyvazováním zdi si opatřil řemeslnou zručnost, která mu bude jednou k nezaplacení při projektování i při kontaktu s dělníky. K diplomu architekta si pořídil i výuční list zedníka.
Tomu vzdělanému, přátelskému, přívětivému, svým elegantním zjevem nápadnému mladému muži bylo pouhých 22 let, když složil poslední zkoušky z inženýrských předmětů i z architektury.
Získal samé výborné nebo bezvadné. Pouze v jediném pozemním stavitelství byl hodnocen jako chvalitebný.
Paradoxně v oboru, v němž pak skvělým způsobem vynikl.
Prvních praktických zkušeností nabyl u architekta Josefa Kranera. Tomu dočasně pomáhal s plány vídeňského votivního chrámu.
Maminka z něj musela mít radost.
Určitě měla. I když jí nestihl vrátit ani díl obětavosti. Zemřela totiž v roce 1856, ani se nedožila 60 let. Josefa bude od té chvíle provázet celý život matčin obrázek, nakreslený jeho bratrem Janem.
Na necelé 2 roky Zítek zakotvil v ateliéru svých bývalých profesorů, kde nazbíral cenné zkušenosti v koncepční i projektové činnosti, kde si poprvé vychutnal i tvůrčí úspěch.
Za samostatný projekt novogotického farního kostela získal totiž římskou cenu architektury.
Postavil se ten kostel?
Bohužel nepostavil.
Ale mladému architektovi přinesl první zakázky, například kostely v uherském Čanáloši a ve slovenské Rakové.
Od té chvíle jich bude mít vždycky víc, než stihne uskutečnit.
Ale co hlavně? Ministerstvo kultu a vyučování mu odměnou udělilo 2leté stipendium na cesty do Itálie.
Tak to musel nutně nabít dojmu, že je miláčkem štěstěny.
Nejspíš to tak bylo.
Do svého deníku si píše.
Kupředu s novou odvahou. Osud je mi velmi nakloněn. Podaří se mi takřka všechno, o co se vážně přičiním.
Nejen, že se mu všecko dařilo, ale naplnilo se mu i jeho staré přání.
Itálie.
Ano. Snad po ničem netoužil víc, než aby mohl spatřit, kreslit a detailně prostudovat tvarosloví antického a hlavně renesančního stavitelství.
Odjel do Itálie a zůstal tam posléze ne dva, ale 3 roky.
Řím, Benátky, Verona, Florencie, Neapol, Pompeje, Pisa. I všechna stará severoitalská města se stala architektu Zítkovi další, vlastně 3. univerzitou.
Měl rád atmosféru této země.
Píše doktorka Zora Dvořáková ve své knize o Josefu Zítkovi.
Neapol ku příkladu mu připadala jako velký kotel přetékající šumem, pohybem. Z něho tryskal smích, zněly pouliční popěvky, do nich se mísily výkřiky nadávek. Stále se odněkud ozývaly rušné hádky, střídané veselím, které žilo samo ze sebe, a to vše pod modrým nebem a teplem jižního slunce.
Zdá se, že se nemohl ani nabažit všech krás Itálie. Sám vyhledával ty nejsilnější věmy.
Během italského pobytu poznal řadu významných osobností uměleckého světa, zejména malíře Petra Cornelia a výmarského romantického krajináře profesora Friedricha Prellera. Přátelství s ním ho přivedlo do styku s velkovévodou Výmarským a jeho ženou. Na Corneliovo vřelé doporučení velkovévoda Karel Alexandr architekta Zítka nejprve vyzval, aby pro Výmar navrhl uměleckou galerii. Měl v ní být instalován především cyklus Prellerových monumentálních fresek na témata z Homérovy Odysei. Navázané kontakty i mimořádná umělecká kvalita projektu přinesla 30-letému Zítkovi v roce 1862 tvůrčí šanci ještě daleko atraktivnější. Stal se projektantem, později i realizátorem reprezentativního novorenesančního muzea ve Výmaru.
Zítek začal uvažovat o tom, že se po vzoru architektů Josefa Ondřeje Kranera a Josefa Hlávky trvale usadí ve Vídni jako stavitel.
Velkovévoda ho vyzval, aby přesídlil do Výmaru, kde měl volnost uměleckého tvoření. Nad touto nabídkou ale Zítek váhá.
Ještě má před sebou hodně cestování.
Navštěvuje historická německá města. Po Rýně se plaví do Kolína. Německy sice mluví plynně, ale tamní němčině nerozumí.
V Belgii obdivuje čistotu ulic a za raního rozbřesku pozoruje, jak ženy míjí chodníky.
Pak zamíří do Francie, kde si ze všeho nejdřív prohlédne zámky na Loáře.
Chce znát nejenom jejich exteriéry a zasazení do krajiny, ale také rozvržení interiérů, aby dokázal vyhovět náročnosti svého nastávajícího zákazníka hraběte Beauforta, který se na něj obrátil s nabídkou přestavět Bečovský zámek.
V Paříži se setkává s Josefem Václavem Fričem a se svým přítelem z dětství Soběslavem Pinkasem.
Ti dva mužové jsou už ženatí. Zítek je přesvědčen, že má zatím na ženitbu hodně času.
Uštěpačné poznámky o svém staromládenectví přechází vtipem. O intimních věcech zbytečně nemluví. Ať se jeho kamarádi marně dohadují, kdo byla ona žena, kvůli níž si do svého deníku zapsal úryvek z básně Gustava Flégra Moravského.
Nemni, že zabudnu tvého oka lužně černou moc. Vždyť mi vzpomínkou jeho hvězdná, žárná jarní noc.